gaurkoan izpidean, Sukarroriko kidea den Josu daukagu, egunotan geroz eta gehiago entzuten ari garen kontzeptu bati buruz hitz egiteko. Energia berriztagarrien komunitateak. Egunon Josu, urte berri hon?
Egunon Julen, bai, urte berri hon zuri ere. Ba, bai, azken urteetan pilpilean dagoen gaia da energia berriztagarriena, ezta? Eta ez beti arrazoi honengatik, espero genezakin bezala. Oso ezaguna da gure gurean, Euskal Herri mailan, adibidez, hainbat multinazionalek, Norvegiako Statkraft kasu, Euskal Mendietan, pues parke eolikoak eraikitzeko asmoak sortu duen gatazka nahiko potoloa. Eta eraikitzeko plan horiei gainera oniritzia emon diete bai, Eusko Jaurlaritzak zein Espainiako gobernuak, pues gizartearen zati handi baten iritzia kontuan hartu barik eta gizartearen zati handi batekin ere pues kontra daukatela, ezta. Eta baita ere, pues honen ondorio ezagunak dira eredu honi aurre egiteko sortu diren pues plataforma herritarrak, Euskal Herria bizirik edo Araba bizirik kasu. Argi dago horrako makroproiektuek pues, eragin ekologiko eta visual potente daukatela. Baina gure ustez, arazoaren gakoa ez dago horren beste hor. Galdera ez da ea energia berriztagarriak, igual, behar diren ala ez, noski behar ditugu, pues, erregai fosilak eragin kaltegarriak dituztelako eta horiek dezagerrarazi nahi ditugulako, baina galdera da, energia berriztagarri hauek zeinek kontrolatuko dituen eta zeinen mesedetan erabiliko diren, ez da? Hemen, arazoa da, badirudila ustezko trantzizio energetiko honetan betiko berdinak aberastuko direla, hau da multinazionalak, ez da, eta herritarren beharra kontuan hartuarik eta gainera erakunde publikoen babesarekin. Hau da, trantziziotik guti dauka sustatzen duten eredu honek, gure ustez, eta aurreko status quoa mantentzen dela erabat. Orduan, berriztagarriak bai, noski, baina nork, norekin eta norentzat da hor dagoako gure ustez. Orduan, horregatik gaurkoan, pues auzi honi ekarpen txiki bat egiteko asmoarekin gatoz eta azken urteotan pues Europa mailan energia berriztagarrien kudeaketarako eredu berri bat zabaltzen ari baita eta hau da energia berriztagarrien komunitateena hain zuzen ere. Energia berriztagarrien komunitate hauek herritarren parte hartzea eta erabakitzea almena sustatu nahi dute funtsean eta tokiko beharrei tokiko baliabideekin aurre egiteko helburua daukate batez ere. Europear zuzentara hoetan 2018an egin zieten aipu lehen aldiz komunitatea hauei. Izan ere, pues deskarbonizazio helburuak, Europak dauzkan deskarbonizazio helburu hauek lortzeko, pues horrelako ekimenak ikusten badituzte osagarri erakunde publiko eta pribatuen ahalmenei. Orduan geroztik 2018ak geroztik hainbat eta hainbat komunitate sorten ikusi ditugu Europan eta Euskal Herri mailan bai.
Zer dira zehazki energia komunitate hauek?
Pues, hori galdera hona da, ze sektorean ere, nik uste dut, jende asko ez dakiela edo ez duela jakin nahi zer izan behar duten komunitate hauek, ez da? Nik adibidez, lehen aldiz entzun nuenean, imaginatu nuen, auzokide bilera bat, zeinetan, pues, erabakitzen edo ziren, euren eraikineko sabaian, eguzki plakak edo jarri edo ez. Azken batean, pues hori komunitate bat da. Eta energia sortuko du. Orduan, horrek energia komunitatea izan beharko luke, nahi eta ez. Ba ez, ez da edo guk behintzat ez dugu ikusten energia komunitatearen baldintzak betetzen dituenik. Horri, berez, partekatutako autokontsumo bat, deituko litzaioke, horrelako zeo zer. Denaren, oza, normala da, buru da, dorkigun, lehen gauza, horrelako zazir izatea. Azkenean, pues saltzen diguten hori da, ez da saltzen diguten ikuspegi plaka zentrista bat, eguzki plaken bidezko energia sortzearena. Eta telebistan ikus daitezkeen iragarkietan, hori ikusten da, ez da, norberaren energia sortzeko gaitasuna egon daitekela, baina horrek ere, pues, gizarte eredu individual eta produktibista batetara, gara matzala uste dugu. Azkenean, pues, bueno, ez dauka komunitate hitza inundik inora. Orduan gure ustez, energia komunitate baten xedea, argindar sorkuntzatik, asko zaratago, jun beharko litzateke, eta energia eredueko feminista batekin lotura handia dauka. Orduan, zuzentarauetara joten baldin badugu, Europak honela definitzen du energia berriztagarri komunitateak, eta, bueno, eta kurriko dut, hau da, izaera juridiko duen entitate bat, ingurune hurbileko pertsona eta erakunde publiko zein pribatuak elkartzen dituena, energia sektorearekin zer ikusia duen jarduera batean lankidetzan aritzeko asmoz, bertako kidei eta tokiko komunitateei zerbitzuak edo bestelako onura sozioekonomiko eta ingurumenekoak emateko. Honetan, helburu finantzarioek, hau da, diru irabaziek, ez dute lehentasunik edo tokirik izango. Hartzen baldin badugu pixka bat zatika definizio hau, hartzen da esaten izaera juridiko, izan behar duela energia komunitatea bat. Eta gure ustez, izaera juridiko, demokratiko, eta herritarren kontrola bermatzen dutenak, izaten izango liratezke, kooperatibak edo eta elkarteak. Hau bereziki garrantzitsua da erabakimena herritarren esku mantendu alizateko. Baina baita ere esaten du herritarrez aparte tokiko erakunde publiko eta pribatuek hartzen dutela parte horrelako komunitateetan. Esan beharra dago, erakunde, bueno, pribatuek edo enpresek, komunitate hauek hartu dituztela, baina enpresa txiki eta ertainak. Handiek ez daukatela lekurik horrelako komunitateetan. Eta, bueno, honek azkenean, pues, herritarrak eta bertako erakundeak elkarlanean aritzea, pues, eskualdeko kohesiorako, pues, garrantzi itzela dauka, ezta. Jarraitzen badugu definizioarekin, esaten du baita energia komunitateen helburu nagusia, energia transiziorako proiektu, kolektibo eta lokalak gauzatzea dela. Eta, buen, barruan egon daitezke, bai, energia sorkuntza, hau da, energia berreztegarriak, baina baita ere, herritarren, pues, kontsumo iturak aldatzeko jarduerak bultzatu, eta, adibidez, pobrezia energetikoa gizartea kontzientziatu besteak beste. Honek guztiak ezen baten eskualdeari onura anitzek hartzen dizkio, ingurumeneko eta zaparte. Hau da, onura sozialak dauz alo batetik, komunitate zena indartzen dauzulako, egoera zaurgarrinen dauzenak ere barneatzen dituzulako inklusiboa dalako haiekin komunitatea, eta gaztetek ere egon daitezke onura ekonomikoak, ez da? Pues eskualdeak egiteitun inbertsioak, hau da, eskualdeak baino, komunitateak egiteitun inbertsioak, biderkatuta bueltatzen zaizkio alako eskualdeari hainbat modutara izan lanpostu bidez, izan arrendaz fakturetan aurreztuz.
Badaude ordea, herritarrek ez ezik, ba, enpresa handie sustaturiko energia komunitateak ere, edo behintzak euren burua horrela saltzen dutenak, Petronorrenak kasu, zelan beriztuko zinituzke ekimen herrikoien gandik?
Bai, azkenean, esango nuke erantzuna galdean bertan, egon daitekela, ez da, ze, energia komunitate batek lehen esan bezala tokiko herritarren beharri erantzutea du helburu, eta inoiz ez finantzaetekin ikaperatzea. Hau da, ez du errentegarritasun ekonomikorik bilatzen, bezik eta gizarte eta engurumenaren ongizatea. Orduan, aipatu dituzunak, bai, Petronorrenak eta olakuak, produktu prefabrikatu bat saltzen dute. Herritarri eskaintzen zaien, ordainpeko zerbitu bat, kontratatu ostean, pues inolako erabakitze almenik izan ez dezaten. Petronorratzean duen Edinor enpresak sustatzen ditu olakoak, da dira, ditzen dute usteot, tokiko energia komunitateak ditzen direla, TEK akronimoarekin, eta dagoneko aurkita daitezke Euskal Geografian Sakabanaturik, Altzan, edo Ibarren, eta hauek jasotzen dituzte kriston diru laguntzak Eusko Jaurlaritzaren aldetik, komunitate energetikoak izateagatik, eta kakotza artean esango genuke, gure ustez ez dira komunitate energetikoak, eta produktu bat, eta hoetan herritarrek ez daukate inolako eskuarterik erabakitze prozesuetan. Orduan, bueno.
Orduan zeintzuk esango zenuke direla energia berriztagarrien komunitate bat sortzeko edo existitzen den batera batzeko arrazoi nagusiak? Eta nola sortzen da horrelako zerbait? Zein pausu eman behar dira?
Ba, nik esango nuke komunitate energetiko baten parte hartzeko arrazoi nagusiak, klima aldaketari kontra egiteaz gain eta hori argi dago, ez da? Pues herritarron burujabetza eta alduntzearekin daukatela zerikusia. Hau da, herritarra erdian jartzen dute. Azken baten oinarriz kondasun baten kontrola bere garatzen du herriak, tokiko baliabideak aprobetxatzen ditu, modu kolektibo baten egiten du, eta hone behitzen baldin badiogu kontsumo kontzienteago eta arduratsuago bat bultzatzen dela, eta egoera zorgarrian dauden herritarrak parte hartzera animatzen dituela, usarketa garbi gelditzen da berlako komunitaten alde, arrazoi zerrena nahiko potoloa osatu dezakegola. Eta gainera, horrelako esparruek, eta hau berezik garrantzitsua da guretzako sukar horian, ze honetan zinisten dugu, pues, herritarren politizazioa albidetzen dute, eta oza, ezinbestekoa, da hori edozein transizio sozialetan. Eta bigarren galderari erantzun, eta da, nola egin daiteke, ze pausu hartu behar diren, pues esango genuke, lehena eta garrantzitsuena dela, ingurumen kezkak dituen, herritar talde bat existitzea. Hau da, oinarri sozial hau, oinarri sozial implikatu bat egotea da beharrezkoa, azken baten herritarrak bolondresak izango dira hasiera baten mentzat komunitatean, eta hor dago komunitatearen indarra herritarren gain. Orduan haiek hartuko dute euren gain tokiko erakunde publiko eta pribatuekin kontaktatzeko hasierako erantzunkizun hori, ze ezin gara engainatu, askoz hobea da udala komunitatearen parte izatea edo komunitatea babestea, eskematen udalak baditu baliabide ekonomiko eta fisiko komunitateari lagatzeko, ez da? Eta horrek asko errazten du komunitate baten sorrera eta abian jartzea. Baina energia komunitate bat ere arrakastua izateko garrantzitua da, pues ez bakarrik herritar talde inplikatu hau egotea, baizik eta gainontzeko herritarri ere heltzea eta baita ere pues hori egoera zaurgarrienetan dauden herritarrak pues barneratzea. Azken hauek ez daukatelako normalean pues nahikoa baliabiderik energia komunitateak exigitzen dituen hasierako inbertsioa aurre egiteko, baina hala ere parte hartze alik eta gehien erraztu behar zaie, gainontzeko herritarren eta euren arteko arrakala handitu ez dadin, ez da, pues hori egin daiteke, pues haien kuota murriztuz edo kondonatuz. Horretarako, hau da, mesua eskualdeko gainontzeko herritar eta erakunde publikoetara eta pribatuetara erarazteko, komunitateari buruzko aurkezpen itzaldiak ere ematea oso garrantzitsua eta berri izango litzateke baita ere bigarren pausua. Behin ja daukasunean talde potente hori eratuta, itzaldiak egin eta gainontzeko herritarrak erakarri, ez da? Eta behin badaukasunean partaide kopuru minimo bat energia komunitatean, pues tokatzen dena da lankarga banatzea eta lantaldeetan banatu hori da. Hasiera baten egon behar diren lantalde nahita ezkoak dira juridiko-administratibo bat, zeinek pues, erabakiko duen, ze izaera juridiko hartuko duen komunitateak, edo baita ere, bueno, lehen izan bezala, oikoenak kooperatiba eta alkarteak izaten direla, eta lantalde honen ardura ere izango da, eraberean, pues, existitzen diren diru laguntza publikoen jarraipena eta kudeaketa. Hauek ere bere biziko garrantzia daukate, energia komunitate baten sorkuntza faseetan, ze, bertan gastu batzuk existitzen direlako eta pues partaide kalik eta euren poltsikotik diru gutxien jartzeko, ezta. Da beste lantalde bat sortu behar da hasieran da, pues energia trantziziorako proiektuak identifikatu, aztertu eta agenda aurrean aurkeztea zarduratuko den lantaldea. Osea, proiektu hauek lehen eta metala ez dute zertan izan behar energia berriztagarrien sorkuntzarekin zerikusia. Bestelako ekimenak ere abian jarraitezke, pues ala nola ereknien efizientzia energetikoa hobetzeko programak, mugikortasun jasangarriago baterako sistemak, ez da herritarren kontsumo ohiturak aldatzea helburu duten pues, kanpainak. Horretarako garrantzitsua da izan daiteke eskualdean energia bulego bat eratzea udalaren laguntzarekin. Gero ikusiko dugu adibide bat, oso polita. Eta bueno, pues bulego batara herritarrak aholku bila horbilu daitezke, eta gainera, pues adibidez pobrezia energetikoaren inguruko sentsibilizazio itzaldi eta tailerrak antolatu ditzakete. Eta azkenik, garrantzua den hirugarren lantaldea, izango litzateke komunikazio kontu eta zarduratzen den lantaldea, ezta? Energia komunitatearen mezua garatu eta modu eraginkorrean zabaltzeaz arduratuko dena, eta hau garrantzia handia dauka, adibidez, pues herritarrak politizatu nahi baldin badituzu, pues aukera paregabea izaten da hau, eta horretarako oso ondo komunikatzea, pues funtsezkoa da. Guk esango nuke igual laburbiluz prozesu oso exigentea dela, energia komunitate bat sortzearena, eta azkenean ezagutza tekniko minimo bat behar da, eta implikazio maila altua eskatzen du partaideen aldetik, baina baita ere oso prozesu polita izan daiteke, zeinetan herriaren izaera kolektiboa indartzen den, eta herritarrak eurenak diren energia proiektuak pues zerotik astea albidetzen duen, ezta? Osea, zurea den hori ikusten duzu nola garatzen den eta nola emaitzak hor daudela herrian bertan. Eta honetarako, pues garrantzitsua da ere gure ustez Euskal Herriak eskaintzen duen gizarte eta kooperazio sare aberatsak aprobetxatzea. Bertan ezagutza maila izugarria delako horrelako ekimenak aurrera ateratzen eta pues hori existitzen delako gurean, ezta? Jakin badakigu adibidez, dagoeneko oitik gora energia komunitatek goien ere energia berriztagarrien euskal kooperatiba bidelagun izan dutela euren sorte prozesu horretan. Orduan, ba, bueno, ez baldin badokazue ezaguta maila nahikorik energia komunitate bat sortzeko, ba, bueno, ba, saiatu zaitez beste energia komunitate batzukin kontaktuan jartzen, eta haiek azalduko dizuete nola eta zeinekin egin.
Emango zeniguke adibideren bat Euskal Herrian dagoeneko sortu izan diren horrelako energia komunitateen ingurukoa?
Bai, ba, precisamente, justu orain komentatu dudan energia bulegoekin zerikusia daukan komunitate bati buruz hitz egingo da, eta hau da Hernanin 2020 garren urtean sortu zen Enercom, deitzen den komunitatea. Egia da lehenetarikoa izateagatik diru laguntza desente lortu zituztela ziratik, eta horrek asko erraztu zidela sorte prozesua, eta gainera herritarren atxikipena ere, pues bueno, errazagoa da diru laguntza daudenean. Udalarekin ere tratu oso ona izan zuten, Hernaniko udala hasieratik asko inplikatu izan energia komunitatearekin, komunitatearen parte izan da, eta herritarri doako zerbitzuak eskainiz. Hala nola, precisamente, aholkularitza energetikoa emateko energia bulego hau lehen aipatu duguna, ezta? Hau izan zen komunitatearen lehen proiektua. Hau da, komunitateak erabaki zuen lehen proiektua ez izatea energia sortzeko bide bat, baizik eta energia bulego bat sortu, herritarrak kontzientziatzeko, pues, euren kontsumo ohituretaz edo pobrezia energetikoetaz, eta hau da, komunitatearen ongizatea lehenetsi zuten, eta horretan datza precisamente aurretik aipaturiko multinazionalek sustatzen dituzten energia komunitateekiko desberdintasuna, ezta? Horregun gizartero individualista eta produktibista lehenesten dute beste zerren gainetik, eta hemen ikusten dugu ez, hemen komunitateak lehenetsi zuen, pues bueno, pues beste energia eredu bat. Eta egia, azken baten Enercomek, pues, errastasun handiak izan zituela hasieratik, diru laguntza aldetik eta udalaren implikazio maila pues, oso altu eta pizkat ezohikoa datik, baina gaur egun badaude ere abiatu berri diren hainbat energia komunitate Euskal Herri mailan eta beste asko sortze prozesuan daudenak. Adibidez, zuen handik gertu, Gasteizko udalerrian kokatzen dena Berasturi herrian komunitate berri bat sortzea baloratzen ari dira bero sare publiko bat kudeatuko lukeena inguruko basoetako hondakin organikoak aprobetxatuz eta horrela herritarren etxetara urberoa helarazteko. Hagengo litzateke, pues bueno, hondakin hauek biomasa galdera batzuetan errez, eta bar. Eta honek azken baten, pues herritarri onura zuzenak ekartzea eta parte, pues basoaren kudeaketa egokia adibidetuko luke, adibidez.
Azken galdera bai, Josu. Zure ustez, energia komunitateak zer ekarpen egiten dio trantsizio justu bati?
Pues, gure ustez, energia komunitateak guk ulertzen ditugun modura berriz ere, gure ikuspegia da. Oso aukera interesgarria iruditzen zaizkigu energia trantsizioeko feminista batean ikuspuntutik, ez da? Azkenean pertsonak eta ingurunea erdigunean jartzen dituzte eta zaintzazareak gainera eratzea albidetzen dute. Pobrezia energetikoaren auzian kasu, ez da? Irabaziak ez dira enpresa kapitalista batentzat, baizik eta komunitate osarentzat eta hori da helburua. Energiaren gaineko kontrola guztiz iraultzen du, energiaren sorkuntza eta kontsumoa eredu dezentralizatuago batean geratzen da, egungo jaurlaritzaren politikarekin alderatuta gainera, makroproiektu gatazkatzuetatik beste hortzimuga batean kogatzen gaituzte, argi eta garbi, eta norabide horretan egin beharko genuke arraun benetako trantsizio energetiko justua izan nahi badugu herri moduan. Orduan, laburbilduz, energia komunitateak guztionak dira, eta zein herritarrek ardezakelako parte, eta guztiak hartzen dituzelako kontuan. Gainera tokiko behar eta arazoi erantzuten diete, eta posible denean tokiko baliabideak erabiliz. Era arduratsu batean, beti ere, ezta? Horregatik, nik animatuko nahiko nituzke entzuleak, pues, inguruan daukaten energia komunitate baten parte izatera, eta ez baldin badago, pues, inguruko adiskide, familia eta bizilagunekin, horrelako bat sortzera, ezta? Ez azkenean, edozein trantiziok, soziala izan nahi badu, herritarrak behar baititu bere bihotzean.
Oso txukuna kolaborazioa, Josu. Goizeko 10ak izateko 9 minutu besterik ez dira falta. Ba, guraldetik, ba, eskerrik asko zuri eta egun polita izan.
Berdin, Julen, mila esker.
Agur.
Agur.